Genesis 7. kapitola.
Potom riekol Hospodin Noachovi: Vojdi do korábu, ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení. Zo všetkých hoviat čistých si vezmeš po sedmoro vše samsam i jeho samicu, ale z hoviat, ktoré nie sú čisté, vezmeš po dvoje samca i jeho samicu. Tiež i z nebeského vtáctva po sedmoro samca i samicu, aby bolo živé zachované seme na tvári celej zeme. Lebo ešte pominie 7 dní a dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a zahladím z tvári zeme každú bytosť, ktorú som učinil. Vtedy učinil Noach všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin. A Noach mal 600 rokov vtedy, keď prišla potopa, voda na zem. A tak vošiel Noach i jeho synovia, i jeho žena, i ženy jeho synov s ním do korábu pred vodami potopy. Z čistých hoviat i z hoviat, ktoré nie sú čisté, i z tácva, i zo všetkého, čo sa plazí na zemi, po dvoje vošli k Noachovi do korábu vše samec a samica, tak, ako Boh prikázal Noachovi. Potom stalo sa po 7 dňoch, že prišli vody potopy na zem v roku 600 života Noachovho, 2. mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, toho dňa sa roztrhli všetky žriedlá veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. A bol príval na zemi 40 dní a 40 nocí. Práve toho dňa vošiel Noach, Sem, Cham a Jafet, synovia Noachovi i žena Noachova, i tri ženy jeho synov s ním do korábu, oni i každé zviera podľa svojho druhu, i každé hovedo podľa svojho druhu, i každý plast, ktorý sa plazí na zemi podľa svojho druhu, i každý vták podľa svojho druhu, všetko, čo je vták, všetko okrídlené. A vošli k Noachovi do korábu dve a dve z každého tela, v ktorom je duch života. A tie, ktoré vošli, vošli samec a samica z každého tela tak, ako mu bol prikázal Boh. A Hospodin zavrel za ním. A keď bola potopa 40 dní na zemi, vtedy rozmnožili sa vody a zdvihli koráb a vzniesol sa hore od zeme. A vody zmocneli a veľmi sa rozmnožili na zemi. A koráb sa niesol na vodách. A vody náramne zmohutneli na zemi, pokryli sa všetky i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom. 15 lakťov vozvýš zmohutneli vody a pokryli vrchy. A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi, z táctva, z hoviat, z poľných zvierat, zo všetkého mizu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. Všetko, čo malo dých ducha života vo svojich nozdrách, zo všetkého, čo žilo, na suchu zomrelo. A tak vyhladil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoveda, až do plazu a do nebeského vtáka, všetko bolo vyhladené zo zeme a zostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A vody mocneli na zemi 150 dní.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Genesis 7.1. Potom riekol Hospodin Noachovi: Vojdi do korábu, ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení. Noé bol spravodlivý, Noé chodil s Bohom. To neznamená, že Noé bol bezhriešný a dokonalý. Noé bol spravodlivý z Božej milosti. Noé žil podľa Božích spravodlivých nariadení, bol bezúhonný a bol oddelený od ľudí svojej doby. Noé videl a rozlišoval zlo vo svojom okolí. Spravodlivý človek to vie rozlišovať. A nerobil to zlo, čo robili všetci vo svete. Noé mal srdce podľa Boha. Čo bolo v očiach Božích hriešne a ohavné, to bolo aj ohavné v Noémových očiach. Teda v tom predpotopnom pokolení jedine Noé z toho množstva ľudí sa spoliehal jedine na Hospodina. Ostatní modlárili, neverili jedine a jedinému Bohu, neverili Hospodina. Konali za svetom ostatné skutky, ako konal svet, jedine Noé šiel proti prúdu sveta. Genesis 7:2-3. Zo všetkých hoviat čistých si vezmeš spo sedmoro, vše samca i samicu, ale z hoviat, ktoré nie sú čisté, vezmeš po dvoje, samca i jeho samicu. Tiež z nebeského vtáctva po sedmoro, samca i samicu, aby bolo zachované sema na tvári celej zeme. Teda každý zvierací pár mal byť len jeden, aby sa po potope rozmnožili na tvári zeme. Okrem všetkých párov, Boh nariadil aj z konkrétnych zvierat viac párov, ktoré Genesis v 8. kapitole Noé použije k obetiam Bohu. V 9. kapitole už Boh dovoluje jesť meso, a teda niečo z tých zvierat aj Noé zjedol, čo boli navyše, hej, nie tých, čo sa mali množiť. Na zemi existuje napríklad desiatky druhov kôz, či desiatky druhov mačiek, a či aj stovky, hej, psov, či kráv, či oviec, či sliepok, to všetko muselo vojsť do korába. Nie šľachtenie oviec, kôz, mačiek, psov a množstvo rôznych plemien nastalo predovšetkým v poslednom storočí vo veľkom. Do korábu vošli ohľadom na rozmnožovanie po jednom páre sliepok, oviec, kráv, kôz a tak ďalej. Takisto v génoch Noého, jeho ženy, jeho deti boli všetky farby ľudstva, biela, žltá, čierna, hnedá. Genesis 7:4. Lebo ešte pominie 7 dní a dám pršať na zem 40 dní a 40 noci a záladím z tvári zeme každú bytosť, ktorú som učinil. 7 dní mali zvieratá, aby prišli do korábu a zhromažďovali sa tam. Bezbožné ľudstvo, toto vidiac túto zver, ako prichádza do korábu, ešte malo 7 dní na pokánie. Prvýkrát Genesis 6:7, Boh Noémovi hovorí predstavaním korába, že zahladí každú bytosť tvári zeme. A teraz, týždeň pred spustením vod, Boh znovu hovorí Noému, že zahladí za 7 dní každú bytosť z tvári zeme. Noé znova počuje to isté Božie slovo o vyhladení všetkého živého a o to viac intenzívnejšie ohlasuje. Hej? Aj to, že tam zvieratá prichodili, to bolo také ohlasovanie, hej? Že sa ide niečo diať a ľudia videli, že tam sami chodia iba po páre, hej? A tak. Očami ľudia mohli pozorovať, čo sa ide okolo korábu a aj počuť na liehove nového slova, ale ani obraz, ani zvuk. Čo by sme robili, keby sme aj my pred druhým príchodom pána dostali od Boha potvrdenie, že za 7 dní príde po nás pán? Určite by sme museli niektoré pozemské povinnosti nehať tak a hlásenie evanjelia asi by už nebolo, lebo prečo? Prečo by sme už nehlásali evanjelium? Lebo doba milosti pominula už predtým, hej? Keď už boli všetci označení, jedni boli číslom šelmy, hej? A jedni boli označení ako Boží ľudia. Noé ma nik nepočúval, takže nikto sa neobrátil vidiac aj to všetko, čo zver nerozumná robila. Genesis 7:5-7:6, vtedy učinil Noé všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin, a Noé mal 600 rokov vtedy, keď prišla potopa, voda na zem. 600-ročný Noé vstupuje do korába. Aké boli reakcie ľudí, z ktorých ani jeden nepočúval výzvy Noého k pokániu, ktorí videli, ako Noé kráča s rodinou, s batožinou do korábu? To si môžeme každý domyslieť, predstaviť, hej, smiech, pohrdanie, ironia, a aký blázon, hej. Začali ľudia oslavovať, konečne máme pokoj od jeho reči, hej, ktorý na nás tlačil, že sa máme vraj obrátiť, a z čoho, hej. A ide konečne odplávať po tráve, hej, ďade. Nikto sa za Noémom nehrnul, Noé, počkaj, zoberaj mňa, nikto. No za pár dní všetci, čo boli na blízku, sa mu driapali po korábe. A možno aj hneď. Uvidíme, že to muselo byť možno už za pár hodín. Genesis 7:7. A tak vošiel Noach i jeho synovia, i jeho žena, i ženy jeho synov s ním do korábu pred vodami potopy. 1. Petra 3:20. 8 duší bolo zachránených vodou. Noé bol zachránený v korábe pred súdom sveta skrze vodu. My budeme spred súdu ohňom vytrhnutí v ústretí pánovi, premenia sa nám tela a kým budeme jesť jedlá vyberané, na baránkovej svadobnej hostine, kým budeme na tej najlepšej hostine, ako nikto nikdy nezažil, ostatný neveriaci hriešný svet sa bude zvíjať v súde ohňom. Matúš 23:34, Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. Nebo a zem pominú, ale moja slova nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeský anjeli, ani syn, iba sám môj otec. A ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Ako bolo za dní Noého, znova to pripomeniem, boli vtedy vyspelé technológie, aj dnes sú vyspelé technológie, no tie najvyspelejšie spred potopy ešte len zanedlho prídu do sveta. Vtedy boli padli anjeli a zostupovali na zem, dnes tiež padli anjeli, robia peklo na zemi, ale ešte väčšie peklo príde, keď budú všetci padli anjeli zvrhnutí 3,5 roka pred pánovým príchodom z ponebeských oblastí na zem. Vtedy ľudia hrešili, len sa tak prášilo, dnes ľudia ešte viac hrešia a bezbožnosť a hrešenie sa ešte bude stupňovať. Vtedy v knihe Žitia, nie v knihe života, hej, kniha života je niečo iné, v knihe Žitia zmenili cez plodenie s démonmi v sebe božskú DNAčku, dnes to tiež do knihy Žitia každého človeka pichajú do seba diablovstvo, meniace v nich božskú DNAčku a bude to ešte horšie. Zjavenie 18.23. Ani už nikdy viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, ani sa viacej nepočuje v tebe hlas ženicha a nevesty, pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čary zvedené boli do blúdu všetky národy. Hovorí sa tu o nevestke 17. a 18. kapitola. Teda najbohatší kupci zeme spadajú pod nevestku, sú dnes najväčší biznismeni sveta, sú dnes najväčšími veľmožmi zeme, pretože oni rozkazujú národom, predstaviteľom národov, čo majú robiť, čo si majú ľudia píchať do seba a zarábajú neskutočné peniaze na týchto vakcínach. Ich majetok, ako čítame každú chvíľu, niekoľko násobne rástol a rastie, hej, za tieto rok aj dačo, hej. Čiže, pretože tvoje kupci boli veľmožmi zeme. Slovo čari vo všetkých prekladoch je tu vo všetkých prekladoch, hej, ale grécke slovo je slovo farmácia. Čiže skrze farmáciu, skrze čari, konania skrze vakcíny zvedú do bludu všetky národy. Všetky národy. Či dnes sa neočkuje vo všetkých národoch? Do blúdu budú zvedené, to znamená, že skrze očkovaciu látku budú títo ľudia manipulovaní, budú zombi, nerozmýšľajúci. Do blúdu budú zvedení. To je taká dedukcia na dnešok, hej? Toľko patentov už existuje na manipulovanie a ovládanie človeka, na nanotechnológie, dokonca na ovládanie človeka, že v ňom vypôsobia na diaľku vnútorné hlasy, hej? Dnes ľudia boli zmanipulovaní cez televíziu, hej, aj to má svoju moc, tá manipulácia a to vyžarovanie a tie frekvencie a všetko. Boli zmanipulovaní cez vymývanie mozgov, cez popredných politikov, celebrity, aby dobrovoľne prijali COVID náboženstvo a dovolili týmto guru robiť na sebe pokusy. Ale to nie sú pokusy. Žiadne zviera, ktoré bolo pichnuté touto vakcínou, neprežilo. A potom skrze manipulovanie látkov v tele budú ľudia ochotní prijať s radosťou aj znamenie šelmy. Biskupi včera dali vyhlásenie. Prineste nutnosť registrácie ako obetu za cirkev a spásu nesmrteľných duší. Joj, aké ohavnosti, hovoria. Čiže prvá manipulácia bola už v tom, že prijali vieru v toto náboženstvo. Nerozmýšľajúc, zatvorili kresťania zbory, kde sa mal uctievať Boh a pána mali uctievať a kráľa. A ľudia sa báli covidu, čiže korony sa báli. Korona je koruna v preklade. Teda sa báli to s korunou na hlave, hej? A nie kráľa kráľov a pána pánov. Zjavenie 13.12. A vykonáva všetko mať z prvej šelmy a pred ňou predňova pôsobí, čiže máme slovo pôsobí, hej? Zjavenie 13.12. A pôsobí aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaniali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. Čiže je tu veľká pravdepodobnosť, že tí, ktorí boli očkovaní, tí budú na nich pôsobené, aby sa klaniali, a ďalej bude pôsobené zjavenie 13.16. A pôsobí to, aby všetkým malými, veľkým, bohatými, chudobným, slobodným sluhom dali rite znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Hej? Čiže táto vakcína je na to, aby pôsobila, vypôsobila niečo. Hej? A pôsobí, pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čarmi, čiže tvojou farmáciou, zvedené boli do bludu všetky národy, všetky sa dávajú očkovať. Ešte príde dačo? Neviem, zatiaľ sa dá toto dedukovať. Všetky národy zvedené skrze farmáciu, hej? Prvé varovanie z vodu do bludu bolo zavretie zborov. Kresťania, konajte pokánie. Dnes o dni ani o hodine druhého príchodu Pána Ježiša Krista nevieme. Čiže tu máme slova deň a hodina, hej? Niektorí povedia, že keďže my nevieme ani o tej hodine, ani o dni, nemáme ani skúmať, ani sa zaoberať znameniami čas, hej, ani dedukovať z toho nič, hej? To sa nepatrí. A preto sa ani nezaoberajú tým, lebo sú manipulovaní inou technológiou, hej, televíziou a kupcami zeme a mocnými sveta. Nie odborníci na zdravotníctvo, ale kupci zeme zvedú farmáciou ľudí do blúdu. Oni sú kupci, nie sú odborníci do ničoho. Kupci si kupujú mocných sveta, aj tzv. Dnešní odborníci už boli dopredu kúpení, sponzorovaní týmito kupcami. A títo kresťania dnes robia to, čo robí svet. Jedia, pijú, ženia sa, vydávajú, pichajú sa, rozdeľujú sa na pichaných, nepichaných. Robia všetko so svetom, čo robí svet. Žijú ako ľudia sveta. Chodia do zhromaždenia, ale žijú bez Boha. 2. Timotea 3.5, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli, a tých sa stráň. Božiu moc zhromaždení svetých zapreli a verili v moc covidu, ktorý doposiaľ nikto neizoloval. A do kamier sa tam tvárili zbožne. Povedia si, sme spasení. Tak na čo sa zaoberá, či je vo vakcíne, či aký úmysel majú mocní sveta, či aj tak, či onak, aj tak budú zachránení, veď sme spasení. Nevieme ani dňa, ani hodiny, ale to by v Biblii neboli zapísané roky. 7 rokov, 3,5 roka, čo je 1260 dní, 1290 dní s konkrétnymi udalosťami okolo toho. Konkrétne znamenia by tam neboli zapísané. Od figovníka by sme sa nemali čo učiť, hej? Roky, mesiace, týždne vieme a ešte lepšie budeme môcť určiť, čím bližšie to bude, ale deň a hodinu nebudeme vedieť. My máme byť preto stále pripravení, kto je pripravený, nekoná so svetom, čo robí svet. Nevieme dňa ani hodiny, ale to neznamená, že kresťania nemajú vedieť a skúmať čas, kedy príde Pán Ježiš. Práve naopak, majú, musia, aby sa vyvarovali všetkého zlého, čo by ich nechalo pred korábom. Takisto vieme približne z písma vydedukovať aj obdobie, kedy príde Pán Ježiš. Môžeme sa aj pomýliť, ale čím budeme bližšie udalosti časov pomerané písmom, nás usmiernie na správnejšie chápanie. Iba ten, kto skúma, iba ten vydedukuje dačo. Či ako Noémovi môže nám Pán skrze písmo zjaviť aj pár dní pred jeho príchodom istejší čas vytrhnutia. Tí, čo nič neskúmajú, tí sa nič nedozvedia, tí budú zvedení so svetom. A židovské sviatky nám toho veľa naznačujú. Židia vedia, kedy majú očakávať, hej, tí pravoverní Židia, kedy majú očakávať Mesiáša. A je to podľa sviatkov takisto, hej. Len my nevieme dňa ani hodinu, a to nevedia ani anjeli, ani Pán Ježiš v ľudskom tele to nevedel, ale vo svojom božstve vedel, lebo je Ježiš Boh od počiatku. Čiže ten deň a hodinu vie len Boh. Genesis 7, 8 až 10. Z čistých hoviat i z hoviat, ktoré nie sú čisté, i z stádstva, i zo všetkého, čo sa plazí na zemi, po dvoje vošli k Noáchovi do korábu, vše samec a samica, tak, ako Boh prikázal Noáchovi. Potom stalo sa po 7 dňoch, že prišli vody potopy na zem. Kalendár už vtedy existoval, najprv zo zjavenia Adamovi poznali ľudia dni, mesiace, roky, potom zo zjavenia Henochovi boli zapísané, ako to prebieha. Dni v Biblii od počiatku vieme dnes počítať plus minus pár rokov. Zatiaľ čo veda a náboženstvo, stávajúce sa proti Bohu, so všetkým, čo hovorí o minulosti, sa míni plus minus stovky miliónov rokov. Čiže čo vieme je to, že Noé mal 600 rokov a bol druhý židovský mesiac a v tom druhom mesiaci 10. dňa Boh dáva ešte 7 dní k pokániu a 17. dňa v druhom mesiaci Noé nastúpil do korábu. Mesiac sa počíta ako 30 dní, k potope teda došlo niekedy v máji. Ešte 7 dní trvala Božia milosť na zemi, nie len všeobecná, ktorú požívajú aj dnes hriešnici, ale predovšetkým milosť k spáse, k pokániu, k obráteniu. My dnes nevieme, kedy tá milosť skončí, hej, ale bude to čoskoro. A ešte majú stále hriešnici sa obrátiť od modiel a palenie k živému Bohu a uveriť jedine v Boha a jedine Jeho vzývať a jedine sa Jeho dovolávať. Genesis 7.11. V 600 roku života Noáchovho druhého mesiaca, 17. dňa toho mesiaca, toho dňa sa rozstrelili všetky žriedla veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. Rozstrelili sa všetky žriedly veľkej priepasti. Roztrhlo sa, hej? To znamená, že pod zemou, pod morom sú obrovské zásobárne vôd. Túto skutočnosť iba nedávno potvrdila veda, a to tým, že zistili, že aj v mori vyvierajú pramene vôd. A to znamená, že nie len pod zemou sú pramene vôd, ale aj pod moriami sú obrovské zásoby vôd. Job 38.16. Či si voľakedy prišiel až ku žriedlam mora, alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti? Teda pod morom sú obrovské žriedla vôd, ktoré sa počas potopy vylievali na povrch a po potope tam ustúpili naspäť. Otvorili sa prieduchy nebies. Genesis 1.6 až 8. A Boh riekol, nech je obloha medzi vodami a nech sa delia. A nech delí vody od vôd. A Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak. A Boh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň. Obloha je tu hebrejské slovo rozpetie, klenba. Teda nad zemou existoval pred potopom vodný obal zeme, hej? A medzi vodou na zemi a vodou na nebi existovala klenba. Táto klenba vytvárala ochrannú vrstvu zeme a dá sa povedať skleníkové podmienky, teda jednotnú teplotu, neboli také vetry, veterné pohyby, kyslíka bolo o mnoho viac ako dnes a preto ľudia sa dožívali dlhovekosti. Genesis 7.12 a bol príval na zemi 40 dní a 40 noci. Niektoré preklady píšu, že pršalo. Pred potopom práve, že ešte nepršalo. Ale hebrejské slovo hovorí, že bol príval vôd, bola prietrž vôd. Možno ste niektorí videli video, ako niekde nastala prietrž, ako keby z vedra vyliali vodu. Hej. V krátkom čase spadlo obrovské množstvo vody, ktorá rýchlo narastala. A tak to bolo aj pri potope. Padlo obrovské množstvo vody z nebies a padalo a padalo a narastala voda a narastala. Alebo keď sme videli videa s tsunami, takto rýchlo voda narastala zo zeme, hej? Taký bol príval vod na zemi. Dnes ľudia sa uchylia pri tsunami, pri prívale na strechy budov, na vyššie kopce, ale takto bolo aj vtedy. Ľudia aj zvieratá utekali na najbližšie, najvyššie kopce, no tam ich voda v krátkom čase dostihla a plávať v prudkom prívale nevie ani najlepší plavec. Niektorí umelci vedeli vystihnúť hrôzy potopy, niektorí to tak vystihnú, že človeka až pritom prenikne hrôza z toho Božieho súdu potopy, hej? Kiež by tá hrôza viedla aj k pokániu. A kiež by hrôza z blízkeho súdu ohňom viedla ešte mnohých pokániu, kým dnes trvá čas milosti. Väčšinou tí maliari znázorňujú nahých, polonahých ľudí, či ako sa vešajú na koráb, či ako idú na tie kopce, ako sa driapajú, ako sa chcú zachrániť, lenže doba milosti skončila, tým bol otvorený koráb. Nikto sa pri zatvorenom korábe nezachránil. Čiže keď znázorňujú nahých, polonahých, to zobrazuje aj hriešnosť ľudí do poslednej chvíle. Noé nemal na korábe bočné okienka, takže nevidel tú zúfalosť hinúcich ľudí ani kvôli izolácii, kvôli burácaniu vod a zvukom zvierat. Nepočul ich zúfalé výkriky. Na tých obrázkach chýbajú obry, však. Vďaka Pánovi, že ani my nebudeme vidieť a počuť to zúfalstvo hinúcich pri druhom Pánovom príchode. Zúfalstvo tých, ktorí teraz nekonajú pokánie, ktorí teraz pohrdajú Bohom, Božím slovom a odmietajú Božiu milosť k obráteniu. zúfalstvo tých, ktorí sa dnes tomu vysmievajú. A Pán nám dá zabudnúť pri vytrhnutí, pri premenení tela, Pán nám dá zabudnúť na všetkých príbuzných a tých, ktorými sme mali nejaké dobré puto. Izaja 65:17, stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drevné veci ani neprídu na myseľ. Izaja 65:16, takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé slúženia a to preto, že budú ukryté spred mojich očí. Počas 40 dní a noci spadli nebeské vody na zem a tak sa vodná kletba ukončila. Po potope voda už padala ako dnes skrze vyparovanie, oblaky, dážď. Keďže existovala klenba, existovala aj zem pokope a celok zeme bol obklopený morom. Zem bez kontinentov bude aj v tisícročnom kráľovstve. Čiže bola zem a nad ňou bola klenba, hej? Až potom sa rozdelili na kontinenty zem. Tí, čo hovoria o plochej zemi a klenbe na nej, tí možno takto možno stiahnuť na zem spred potopy. Genesis 7.11. Roztrhli sa všetky žrieda veľkej priepasti a otvorili sa prieduchy nebies. Máme tu postupnosť. Najprv sa roztrhla zemská kôra a potom sa otvorili nebeské vody. Keď sa zem trhá, zem sa trasie. Pri roztrhnutí zeme nasledovala vulkanická činnosť, čiže aj vulkanická činnosť a potopa bola nárazovou príčinou vyhynutia dinosaurov. Do atmosféry vošlo veľké množstvo vulkanického dymu a prachu, ale aj obrovských gejzírov vody a plynu a toto všetko spôsobilo pretrhnutie a prietrž nebeskej klenby. Čiže už v prvé hodiny po uzavretí korába sa posmievači začali triasť strachom a búchať a štverať sa na koráb. Až ustúpili vody na zemi, zem už nebola ako celok, ale boli kontinenty. Grand Canyon v Amerike je dôkaz veľkého nárazového ústupu vod v tej oblasti. Tí, čo ťažia uhlie, zasa rozprávajú o vrstvách uhlia, cez ktoré sú kolmo kmene stromov. Fotky možno vidieť na internete a toto popiera vedecké teórie, takzvané vedecké, o miliónoch rokov zeme. Uholní ťažobníci tiež vedia na niektorých miestach sveta rozprávať o hromadách dinosaurových kostí sústredených na jedno miesto, ktoré bolo predtým kopcom, kde sa sústredili pred postupujúcou vodou. Pred tisícročným kráľovstvom v čase súdu ohňom bude zem pretvorená zasa na celok. A po tisícročnom kráľovstve znova sa pretvorí zem a ani už mora na nej nebude. Zjavenie 21.1. A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. Genesis 7.16. A tie, ktoré vošli, same za samica z každého tela, tak, ako mu bol, prikázal Boh a Hospodin zavrel za ním. Veľké vráta, cez ktoré vchádzali osoby a ostatné živé bytosti do korábu, sám osobne zavrel zvonku Boh. A nestačilo len zavrieť, pretože vody sa nesmeli dostať okolo vrát donútra, teda aj medzery bolo treba zaliať, zapečatiť. To je všetko pre dobra spaseného, zachráneného hriešníka, kedy Boh zachráni hriešníka z milosti, učiní ho spravodlivým skrze Kristovu spravodlivosť a sám Boh ho zavrie, zapečatí Duchom Svätým pre deň vykúpenia. No jeho zapečatil pre deň, kedy ustúpia vody. Efezanom 1.13, v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, musia počuť slovo pravdy, čo je jediné Božie slovo, evanjelium svojho spasenia, o diele Pána Ježiša Krista, čo urobil, že zachránil človeka z milosti, že on trpel na kríži, prišiel kvôli nemu na tento svet, zomrel za neho na kríži, za jeho hriechy, a keď už zomrel za hriechy, tak ten, kto verí, už nemá hriechy, ktoré by ho prenasledovali, v ktorom aj uveriac zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia. Neveriaci človek aj ten, ktorý vzýva plus kadečo iné ako svätých, panenky, sochy, ten si hromadí Boží hnevu. Veriaci človek tiež nešťastne zhreší, ale on tak, ako je to v pozemskej rodine, rodine zarmocujú deti tých, ktorých živia a starajú sa o nich. Pozemský príklad otcovstva a synovstva a dedičstva je obraz toho nebeského otcovstva a synovstva. Efezanom 4.30. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Neveriaci človek je hriešnik, spasený človek je hriešnik, zachránený Božou milosťou. Skutočne spasený človek je navždy spasený, na veky spasený a ostatné dni na zemi až do smrti žije obrazne ako Noé v korábe, zapečatený, kým nezomrie, alebo kým nebude vytrhnutý, kým sa nepremení. Preto spasenému človeku skutočne nehrozí žiadne peklo a to bol už vymyslený biznis očistec. Videnie z korába je predobraz začatia nového života v novom tele v tisícročnom kráľovstve. Genesis 7.17 až 20. A keď bola potopa 40 dní na zemi, tedy rozmnožili sa vody a zodvihli koráb a vzniesol sa hore od zeme. A vody zmocnili a veľmi sa rozmnožili na zemi a koráb sa niesol na vodách. A vody náramne zmohotneli na zemi a pokryli sa všetky i tie najvyššie vrchy, ktoré boli pod celým nebom. 15 lakťov vozvýš zmohotneli vody a pokryli vrchy. Čiže voda sa dvíhala 40 dní a 40 noci a zdvihla koráb. A mohutnela a mohutnela až do takej výšky, že vtedy najvyšší vrch sveta sa nachádzal 6,8 metra pod hladinou vody. Či bol najvyšší vrch v Himalajach, to nie je podstatné, pretože Zem sa vtedy delila na kontinenty a Himalaje a iné pohoria mohli vyrásť počas ustupovania vod po potope. Vrch Ararat, pod ktorým pristal koráb, je vysoký 5815 metrov. V tisícročnom kráľovstve nebudú veľké kopce, teda ani pred potopou nemuseli byť kilometrové kopce, ale aj mohli, hej, to môžeme sa domnievať. Genesis 8.4. A koráb spočinul 7. mesiaca 17. dňa toho mesiaca na vrchoch Ararata. Katolícky preklad je v jednotnom čísle na vrchu Ararat, ale to je nesprávne. Správny je na vrchoch, na pohorí, na horách Araratu. Výskumníci vedci hľadali nesprávne koráb na celkom na vrchu Ararat, ale on nebol na vrchole Araratu, ale pozostatky korábu s biblickými rozmermi sa nachádzajú v nižších polohách pohoria Araratu. Každý vysoký vrch či pohorie sveta nesie stopy po vode, po potope, po mori. U nás je nielen červená skala, ktorá nesie známky po potope, potom, že tu kedysi bolo more, nesie známky potom, ako pracovala zem, ako sa vrstvy usadením usadili, ale pohybom zeme dokrivili. Toto píše veda o červenej skale. Červenú skalu tvoria vápence, ktoré vznikali v Jure a Kriede pred 190 až 65 miliónmi rokov, ako hlbokomorské sedimenty. Najstaršie známe amonity z nej pochádzajú z vrchného devónu, to je pred 340 miliónmi rokov. Koncom kriedy pred 65 miliónmi rokov všetky amonity vyhynuli. Čiže toto hovoria veda, odborníci. Dajú sa tu nájsť teda usadeniny, skameneliny, trilobity. Vedci počítajú milióny rokov usadzovania vrstiev, ale toto všetko sa usadzovalo vo veľmi krátkom čase. A vo veľmi krátkom čase Zem pracovala tak, že jedna polka skaly, hej, že viac červenčov, hej, druhá menej. Na jednej sú usadeniny, viac, na druhej nie. Potom je tam kolmizlo medzi nimi, hej. A druhá časť skaly už neobsahuje túto červenú vrstvu. Buď sa zdvihla, hej, a už tam není. Alebo čo sa tam, hej, ale proste jedna časť je tak, tam je červená vrstva. A druhá je zlom, hej, a tam už není červená vrstva. To všetko je dielo rýchleho pôsobenia a nie miliónov rokov, hej. Skúsme z hliny vymodelovať vrstvy, položiť ich na seba, dokriviť ich a potom nehať stvrdnúť, hej. Tie vrstvy pekne stvrdnú a budú, hej, ako vrstvy stále. A takto presne pracovala Zem počas potopy aj usadeniny. No takzvaní vedci to tak prezentujú, že cez milióny rokov, milión sa usadzovali usadeniny, hej. No ale ako sa to potom dolámalo do takých polôh, hej, krkolomný, veď to by štrk vznikol pri tom lámaní, hej. a neboli by zachovali sa celé vrstvy. Červený pás na červenej skare so skameneliným stúpa do hora, hej. Tento pás možno nájsť na iných miestach pod Biela, hej. Buď v rieke Studenej sa tam dá nájsť, tam v Cickovom potoku sa tam dá nájsť v rovine, hej, tuto stúpa do hora. A takisto možno nájsť aj po celom karpátskom území Slovenska tento červený pás. Tuto máme napríklad, môžete ísť pozrieť, keď pôjdete do Zemanskej dediny, kameňolom, to je len kúsok od cesty do tej odbočky, hej, na Zemanskú dedinu, kameňolom. Tu máme, vidíme postavené vrstvy, hej, a tuto vidíme, hej, detail toho, koľko tam vrstiev nahromadených, stovky, tisíce vrstiev musí byť, tuto postojačky, hej, celý kraj od kraja, po koniec tisíce vrstiev. Uholné doly všade na svete vznikli v čase potopy, kedy sa usadzovali predpotopné stromy a rastliny donesené vodou na konkrétne miesta. Voda, v ktorej boli, zabraňovala kyslíku k ich úplnému rozkladu. Vieme si predstaviť, že sme donedávna v pivniciach mali stromy a rastliny z potopy? Aká vzácna relikvia Božieho súdu však. Na poľsko-česko-nemeckých hraniciach môžeme z Google mapy vidieť veľký povrchový uholný lom a tam sa teda muselo pousádzať obrovské množstvo stromov a rastlín z potopy. Ropa, ktorá sa teraz ťaží, plyn v dierach zeme, to všetko je dielo potopy a pohybov zemskej kôry. Ropa je z usadených hornín a rastlinných a živočíšnych zvyškov a planktonu. Nachádza sa hlavne v oblasti kontinentálnych šelfov, čiže tam, kde končia kontinenty, hej. Kontinentálny šelf je rovina, ešte kde končí kontinent a tá rovina môže byť aj v mori, aj na zemi, hej. Takže tam sa nachádza predovšetkým ropa. Čiže máme dôkaz delenia zeme na kontinenty, aj to, že usadeniny na ropu sa usadzovali na krajoch kontinentov, hej. Kde je ropa, tam sa ťaží aj väčšinou plyn. Plyn sa nachádza aj samostatne s ložiskami ropy, aj s ložiskami vody, kde tvorí plynovú čapicu. Plyn je dôkaz potopy. Keď pálime plyn, spalujeme teda výpary z rozkladu rastlín a živočíchov. Aj kravy produkujú metán však. Aj bioplynky sú v tvare čapice. Aj plynová bomba, hej, keď je, tak má tvar čapice na vrchu, ale aj zo spodku, hej. Keď kúrime plynom, keď kúrime uhlím, keď ideme na aute, keď používame plasty, používame tým aj produkt vzniknutý z hriešnikov, z obrov, z ľudí, zahubených Božím súdom potopy. Ničíme ohňom aj pozostatky hriešnikov zo súdu potopy. Nerastné suroviny boli aj pred potopou, ale tie tiež aj vznikali v čase potopy. Umelci zobrazujú stav po potope, hej, ako sme tam na tom obrázku videli, hej, že množstvo mŕtvol kolo korába, ale tam obrov nevidno v prvom rade, hej, ale tu vidíme, že Boh týchto ľudí, týchto hriešnikov skryl do zeme, kde vytvorili ropu a plyn, len páru obrov sa dá nájsť, hej, na zemi, kosti páru našli. Toto všetko tam hnilo a my ich používame v plastoch, v palivách. Ak ste mali možnosť vidieť mapu zemetrasení, tak tie sa takmer všetky odohrávajú na okrajoch tých všetkých kontinentov, kde boli lámané tie kontinenty. Genesis 7, 21 až 23, až 24. A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi, stáctva, zhoviac, spolných zvierat zo všetkého mizu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. Všetko, čo malo dých ducha života vo svojich nozdrách zo všetkého, čo žilo na suchu, zomrelo. A tak vyhladil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoveda, až do plazu a do nebeského vtáka. Všetko bolo vyhladené zo zeme a zostali iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A vody mocneli na zemi 150 dní. 2. Petra 3.1 až 7. Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorýchto listoch upomínam, povzbudzujem vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na slova, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa, lebo umyselne nechcú vedieť, že nebesia boli odávna i zem, ktorá z vody a vodov stojí vedno slovom Božím. pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. Čo ešte máme v Biblii ohľadom potopy, taký súhrn, hej? Genesis 7:4, 10, 7, 10 až 11 nám hovorí, že mal Noé 600 rokov, že to bolo v druhom mesiaci a 17. dni vošiel do archy a vtedy prišla potopa na zem. Voda na zemi rásla 150 dní, vrátane tých 40 dní, hej, to je 5 mesiacov po 30 dní. To hovorí Genesis 7.12, 7.17, 7.24, 8.1. Keď mal Noé 600 rokov, v 7. mesiaci 17. dňa začali vody opadávať. Genesis 7.24, 8.1. Genesis 8, 3 až 4 hovorí, že keď mal Noé 600 rokov, v 7. mesiaci 17. dňa archa spočinula na pohorí Ararat. V 600 rokoch života Noého v 10. mesiaci 1. dňa bolo vidno vrcholky hôr. Genesis 8, 5. O 40 dní neskôr, v 600 rokoch Noého v 11. mesiaci 10. dňa vypustil Noé Havrana a Holubicu. Genesis 8, 6. V priebehu ďalších 14 dní Noé vypustil ešte dve holubice, Genesis 80 až 12. Vypustenie vtákov a čakanie na ich návrat trvalo 61 dní, čo je 2 mesiace a 1 deň. Keď mal Noé 601 rokov, v prvom dni prvého mesiaca voda na zemi vyschla. Potom Noé čakal ešte mesiac a 26 dní, kým vystúpil z archy. To bolo v 601 rokoch života Noého, v 2. mesiaci v roku, 27. dňa. Celková potopa trvala pre Noého, hej, kým nastúpil a vystúpil, 1 rok aj 10 dní. Od Genesis 7.11 po Genesis 8.14. Pre rozmýšľanie do ďalších dní pripomeniem židovské sviatky, ktoré nám veľa naznačia a ktorú môžu aj zneužiť človek neprávosti. Na tento rok vychádzajú tieto nasledujúce židovské sviatky. 7. septembra Rož Hašana, pamiatka trúbenia. Môžeme si znova pozrieť, čo to znamená. 16. septembra Jom Kippur. Potom medzi Rož Hašana a Jom Kippur je 10 dní. 10 dní pôstu a pokánia. Na Jom Kippur zostúpil Mojžiš z hory Sinaj s 10 prikázaniami. 21. september, Sukot, Sviatok stánkov, teda kresťania židovské sviatky neoslavujú, ale kto by chcel oslavovať, kto stále chce oslavovať narodenie Ježiša Krista, toho biblického, toho skutočného, toho nášho pána, nášho Boha, môže si to pripomenúť na Sviatok stánkov, pretože vtedy sa telesne narodil biblický pán Ježiš Kristus. U pána je jeden deň ako 1000 rokov, 7. deň Boh odpočíval. Na zemi od stvorenia dnes vrcholí 6000 rok a zanedlho nastane 7. deň, deň odpočinku, tisícročné kráľovstvo, tisícročný šabát, odpočinok. Ďalej prečítam pre vlastné skúmanie zjavenie 13.1 až 8. A videl som z mora vystupovať šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, čo je dokopy 17. A na svojich rohoch mala 10 diadémov a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi a jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa ľva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón a veľkú právomoc. A videl som jednu z hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená a divila sa tomu celá zem hľadia za šelmou. A kláňali sa drakovi celá zem, hej? Ktorý dal moc šelme takú a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou, čiže armáda bude za ňou. Armádna moc. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. A otvorila svoje ústa, rúhať sa proti Bohu, rúhať sa proti jeho menu, jeho stanu i tým, ktorí stánia na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, i jazykom, i národom. Čo sa dneska robí? Očkuje sa, skrze čo sa bude manipulovať, skrze tých mocných zeme, finančníkov, bohatých. A na čo sa to očkuje? Na tú budúcnosť, hej? Aby dostala tá šelma moc nad každým ľudom, jazykom a národom. Niekto tu zanedlho bude mať moc nad každým národom a budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života baránka zabitého od založenia sveta. Zjavenie 17.8. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je a keď zasa tu bude. Pre tých, ktorí ešte rozmýšľajú dať sa vakcinovať, či znova zatvárať zbory, či ak to ľudia prikážu, či ktorí zasa budú váhať rozhodnúť sa, ktorého vladára posluchnúť, či toho najvyššieho Boha, alebo zemského, hej, ktorý tu hovorí satanské veci, tak tým pre povzbudenie adresujem žalm, ktorý sme mali aj na začiatku pandémie, takzvanej pandémie, hej, lebo nič ako pandémia to ešte nikdy nebola teraz, v tomto čase. A tento žalm je aj záverečnou modlitbou, žalm 91 až 8. Ten, kto býva v skríši najvyššieho, bude nocovať v tvoni všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej, prikrie ťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavézou. Nebudeš sa bať nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne. Nebudeš sa bať moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očami sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Amen.